Оренбург өлкәсенең Александр районында татар авылларында яшәүчеләр шушы көннәрдә рус фольклор фестивалендә катнашып, анда татар мәдәниятен күрсәтте. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әпсәләмова.
Оренбург төбәгенең Александр районында 13-нче рус фольклор бәйрәме үтте. Әлеге бәйрәм елда мәйданын үзгәртеп, төбәкнең төрле районнарында уза. Гадәт буенча, әлеге елны да районның төрле милләтләре катнашып, һәрберсе үз җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен күрсәтте. Александр районында 3 зур татар авылы бар. Яхфар, Тукай, Султакай, 3500 тирәсе татар халкының күпчелеге әлеге саф татар авылларында яши. Бу татар авылларына нигез салучылар Татарстан, Башкортстан, Пенза якларыннан була. Яхфар, Тукай, Султакай авылларының чын татар утарларына охшатып эшләнгән йортлар тирәсендә иртәдән кичкә кадәр гармун тавышы, җыр моң яңгырап торды. Аларның һәрберсе кичкенә музейны хәтерләтте. Иң матур утарларның берсе Султакай авылы утарының кыйы тирәсендә җыр яңгырады.
Үзебезнең татар авыллары да матур, үзебезнең Султакайның сулары да бик тәмле, яшьләре дә бик күңелле, үзебездә алдынгы. Эштәдән дә артта калмыйбыз, сашинят иттем инде үзем.
Иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу илләрдә сайрап кына.
Тукай авылы җирлеге башлыгы Рәсимә Дибаева җырдан соң сүзне дәвам итеп булай диде.
Бүгенге бәйрәмгә без бик тырышып, матур итеп әзерләнеп, үзебезнең авылыбызның бөтен традицияләренә кергән, бөтен күренешләрен күрсәтәсебез килеп, бөтен гирчиказларын да тырыштырып, йөренә җиткереп күрсәтәсебез килде. Шуны тырыштык. Бу татар авылы ие төзедек. Ишек эшләр белән и эшен бизәдек. Коймаларны менә татарчарак булсын дип, әзрәк мөселманчарак булсын дип буядык. Безнең кысан яшел төсле мөселман кысы шунарга буяп матур итеп тырыштык. Безнең Султакай мәдәният йортында бар кызларыбыз инде шулар арасында тырыштылар. Бүген без килдек 20 кеше.
Султакай авыл йортының ише дә шигырьләр белән бизәлгән иде.
Мин 45 ел клубында булып эшлим. Без Александр районында татарлар булганга күрә шуңа катнаштык. Алардан калышмыйча бөтен нәрсәләрне подборье инде аларча. Шуңа күрә бик нык әзерлек булды мәктәп белән бергә клуб. Совет бергә подборье ясадык. Бик матур итеп кыйлар моны. Айыслар, казлар, ни татар ие, татар ашлары. Һәммәсе татарча. Безнең вакыт бу эшләргә бәк зур игътибар итә, элек мәктәп директоры булып эшләгән иде. Хәзер безнең народный музейыбыз бар. Нашул музейның директоры Талгыш Әхмәтов абый. Ул ничек тә үзе безнең татар башкорт традицияларын саклап килергә, шуларны поколениедән поколениегә передавать итәргә тырыша. Менә күбесе аның идеясы белән ясалды.
Халык музее яулап алды быел народный музей. Бер ел юнәлдә январьдан бирле инде. Элек директор булып эшләде бик күп. Заслуженный инде шундый директорыбыз авылда почетлы кеше. Шуңа күрә аның иптәше дә бик шундый активный, иман кружогында шундый хатыннар чиртәбез түгәрәккә авылда.
Менә бу мендәрләр минем әнимнең 50 елдан моназат үзе кияүгә чыкканда үзе чиккән булган шул мендәрләр. Матурлыкларын югалтмыйча торалар һаман. Ә менә бу минем киленемнең чиешләре ул Шарлык районыннан Мусавылдан безгә килен булып төште. Шуңа күрә аларда да шундый абый чий бик матур итеп чиешләр чигәләр. Менә матур сөлгеләре, мендәрләре шул хатлы матур итеп кулялыклар да чиял, шундый рукоденница. Башка авылныкы булса да безнең авылга килен булып төште. Ул безнеке, Султакай авылныкы. Минем киленем була.
Чигәләр, ну, элекке кебек күп түгел инде. Эскесе бездә бар, карт кына 75 яшьлек Нилә апай дигән. Ул инде менә тырышып-тырышып безнең татар бизәкләрен ташламый, чигә вынучкасын рәтә чигәргә. Ә болай элекке кебек күп андый чигүче юк хәзер. Элегрәк безнең мәктәптә дә шундый кружоклар эшли иде. Әле алай юк, бик чигүгә бирелгән ни юк.
Авылыбызда күп халык яши.
Авылыбызда 500-дән аз гына артык халык. Ну, бездә күп кисәлләр бәлиләр. Кисәл, паутинкалар, бияләләр, халыкка акча кирәк. Шуңа күрә күбрәк менә шундый кул эшләренә бирелделәр.
Тукай авылы утарыннан ерак түгел, Тукай авылы утары да урнашкан иде. Тукай авылы җирлеге башлыгы Газинур Шарипов.
Бик матур зур үй ясадык инде без. Безнең местный фермерлар ярдәм итте. Хәзерге чәчкәләр алып килдек. Музейбез бар безнең.
Нәрсә белән кайнысыз?
Безнең авылда мин эшли башлаганда свет проблемасы иде. Ул личное освещение. Ну, проблемы бетерді мен аны, энергосберегач фонарлар койып, түрнен бойы светі аны, бек мотор, қазір енді жол дейлер. Заманда ол асфальт болған.
Александровка қадар неше шақырым барсы?
Біздің 27 километр Александровка қатын, ол асфальт дей ол. Халық мен ауыл ішіндегі тацип қиясарға керек. Шоның өсіресі бойынша үшілі біз енді біра.
Білуімше
мәшет түзілі бәті? Шот хозяйство руководителлары ауылдан кошандар ауылда туып мектеп бүтүп шиткеше кеткен институт бүтүп инде бек зур должность ташылар инде шулар менен бирге окутуп бүтүп сүйлөшүп бирге кемесинчи мыкты что мешит түзүргө 2009 жылда түзү башат фундамент заложитлер потом 10 жылда стеналарын көтөрдүлөр инде бара инде мына уже завершениеге быйыл мына октябрьларга где-то бүтүргө уйлайлар инде колдо инде шол биздин внутренний отдел кабинетинде
октябрьда кун бала
окуйюн тамамлаган вакытта окуя 108 бала 1 сентябрьге келе инде 103 бала. Алдагы перспективаларында көрөбүз инде балалар бараз орта яшка келди. Биринчи жылына биздин 10 чамасы болду
инде. Ай. Ауылга кимдер негиз салган?
Биздин татарлар келген. Башкортстан жагынан Уфага барганда эле ошол фазитбез бул 40 элден чакырым калганда Токай аулу бар. Шундан күчүнүп келгендер. Бизде бар фамилиялар Дибаевлар, аларда алар Диваевлар. Нечиктер мына биздин Б харфына переделип титилген. Бара спорт биздин историк 170 жылдай. Мына быйыл булады аулга деп. Султакай ауылында былтыр болды 170 жыл. Біздің ауыл орып, су такайға қорағанда. Біз мына қазір Петерский архивке запрос жасадық. Это 180 жылдар деп ұлыбыз енді мына. Шындай зор сабанты өткеріміз дегеніміз бізді. Мына бізді 835 кіші біздің ауылдағына.
Шылай тіп қойдағына бұлса да, нинди берем болуына қарамастан, нинди милетлер қотнашуына қарамастан, татар халқы өз ғырып-ғадәтлерін көрсетеді, танытады біле. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.